Velkommen til Livet mod Vest. Mit navn er Christine. Jeg er din vært, og så er jeg tidligere storbyboer på to springet og flyttet til Vestjylland. Her i sæson 2 af podcasten fortsætter jeg min mission med at afdække livet i Vestjylland. Hvad kan man egentlig få for pengene? Hvordan ser kulturlivet ud her? Og hvad er det, som naturen kan her på egnen? Alt det bliver jeg klogere på gennem samtaler med lokale, som tager os med ind i mulighederne og udfordringerne ved at bo længst mod vest. Jeg er taget ud til Fyns Sø, der ligger tæt ved Vesterhavet, for at udforske den natur, Vestjylland rummer. Det er alt fra skov, strand og hede til klitter, hav og bølgebrus. Naturen er virkelig inden for rækkevidde her i området. Også selvom du bor i en af de større vestjyske byer. Det kræver blot en tur på gode ben, cykel eller i bil, og så er du faktisk ude i naturen. Mange af dem, der bor her, nævner naturen som noget helt særligt. Men hvad er det, der er så fedt ved naturen her på egnen? Det skal kultur- og naturformidler Merete Wien gøre os meget klogere på. Merete lever af at give særlige naturoplevelser i det vestjyske, gerne krydret med spændende historier om livet og området, og måske med en enkelt hjemmebrygget snaps undervejs. Velkommen til dig, Merete.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at dykke ned i lige præcis dit speciale, som jo er alt, hvad der har med natur og naturhistorie at gøre. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvorfor at livet lige her i Vestjylland er noget særligt for dig.
Jamen altså, som du helt rigtigt har indledt med, så er det jo en helt særlig natur, der er herude. Og måske får man først rigtig øje på den, når man har boet andre steder i landet. Jeg boede selv i mine unge dage i København nogle år og på Fyn nogle år. Ja. Men den der natur, der virkelig trækker, det er de her store vidder herude, og ikke mindst Vesterhavet.
Så det vil sige, du har valgt området til igen, eller hvad? Du kommer herfra, men har så været ude i nogle år,
ja,
og er vendt tilbage. Hvad er det, der gør, du har valgt området hertil?
Da jeg var ung og havde boet lidt forskellige steder der, fik jeg nogle børn, og det var sådan lidt det der med at vælge at sige, nej, men skal vi lidt tilbage tættere på familien, eller er det fint nok, hvor vi er? Så det blev egentlig afsættet for, at vi vendte tilbage til Vestjyske, og det er så faktisk 25 år siden i år.
Og hvad, kan du sætte lidt mere ord på det der med, hvad området her betyder for dig?
Jo, men altså man kan sige, når man sådan kommer herfra og vender tilbage, så er det selvfølgelig også en eller anden stedbundenhed, og det kendte, kan man sige. Og lige præcis, når vi går her ved Filsø og de andre områder her, som jeg har mine gæster med ud i, så er det også der, nogle af mine forfædre er opvokset. Så det er også en eller anden stedbundenhed i forhold til, hvor de har haft deres virke og har levet deres liv. Så sådan, jeg føler mig meget hjemme herude og meget sådan grounded på den måde.
Der er noget historie og noget tilknytning og nogle rødder, lyder det som har en betydning.
Absolut. Men jeg synes også, det er vigtigt, altså det der med at komme ud og se noget andet, og prøve at bo andre steder, og så vende tilbage. Og det har jeg også sagt til mine børn, altså de to ældste bor i Aarhus lige nu og uddanner sig derop. Om de kommer tilbage til Vestjylland, det ved jeg jo ikke, men kom ud og komme afsted, opleve noget andet, og så tage et positivt tilvalg i forhold til at komme tilbage.
Hvad har det givet dig at være ude?
Ja, men jo helt sikkert altså sådan et syn på verden, og man har mødt andre måder at leve på, og andre måder at indrette sig på. Storbylivet i København. Jeg synes, det stadigvæk er super fedt at komme til København. Men når jeg har været derovre et par dage, så har jeg det også sådan, så glæder jeg mig faktisk til at komme hjem til det vestjyske igen. I dag, der nyder jeg egentlig mere den her storladenhed og ro og fred, der er herude, hvor man bare kan gå i timevis uden nødvendigvis at møde en hel masse andre mennesker.
Der er plads og rum på en anden måde her, eller hvad?
Absolut. Og jeg kan også huske, da vi sådan besluttede os for at flytte tilbage til det vestjyske, og det var der mange, der ikke kunne forstå, og sådan noget. Hvad vil I dog derude? Man kan jo være med til at sætte nogle ting i gang, hvis ikke lige man synes, der er det, man har brug for. Så der er jo sådan en lidt anden kultur her i det vestjyske, for at man bare går i gang med at skabe det selv, hvis ikke det er der. Så det er jo noget af det, jeg godt kan lide, sådan, at der er ikke så langt fra tanke til handling måske her.
Var der noget, du synes, der manglede, da du vendte tilbage? Er der noget, du har været med til at sætte dit præg på herovre, du synes, der var vigtigt at få sparket i gang?
Ja, havde noget orlov med mine de to ældste, da de var små, og manglede noget legestue, og det havde man ikke i der hvor jeg flyttede hen, men så var jeg med til at starte det. Altså, så det er jo også det der med, at man på den måde kan sætte ting i gang, hvis man synes, at der mangler noget. Og siden er jeg jo så også blevet meget engageret sådan i det lokale naturarbejde og sådan noget. Og der er masser, der skal gøres endnu. Der bliver vi overhovedet ikke færdige. Heller ikke i min tid i forhold til forbedring af naturen herude.
Der skal ske noget mere?
Der skal ske rigtig meget. Altså i dag er det jo biodiversitetskrise og klimakrise, vi taler ind i. Så at gå herude ved Filsø er jo et vigtigt element af at forvente biodiversitetskrisen, men vi skal jo have meget, meget mere areal, der skal lægges ud til natur i fremtiden.
Og der kan man fornemme, at vi begynder at nærme os noget af dit hjerteblod, så lad os kaste os ud og begynde at tale lidt om naturen her. Mm. Mange af dem, som jeg har talt med i den første sæson af podcasten her, de nævner naturen som noget af det allerbedste ved at bo her. Og det er jo også en af grundene til, at vi har så mange turister her hvert år. Der er naturen også et trækplaster. Men du, Merete, som ved så meget om naturen lige her, kan du ikke sætte ord på, hvad er det faktisk for en natur, man kan finde her?
Jamen, man kan sige, at min søn, som dengang var 14 år, da corona startede, han spurgte jo der blev lukket ned for de tyske gæsters adgang til Danmark. Mor, hvad er det, alle de her tyskere vil herop? Så sagde jeg, men du skal forestille dig, når man bor nede midt i Tyskland, så ser man faktisk kun havet den ene gang om året, når man er i Danmark. Nå, sagde han, så kunne han godt forstå det, fordi vi kan jo bare køre derud, når vi vil. Og det er den der, hvad skal man sige, privilegieblindhed af, hvad er det, vi har lige for en øjne, når vi bor her, og hvad er det, andre sætter så meget pris på. Og det er også den, jeg tror, altså det der med, når man bor i andre egne af landet, eller i en stor by eller noget, så ser man lige pludselig, jamen, hvad er det faktisk, der er helt særligt ved der, hvor man kommer fra, eller hvad det nu er. Og man kan sige, herude, jamen det er havet, men det er jo al den der kystnatur, der ligger inde bagved. Og så er jo også det der, vi har jo faktisk noget af det største sammenhængende natur i Danmark lige her. Med Filsø-projektet, de store arealer, som Naturstyrelsen ejer, og de store arealer, som Forsvaret ejer. Så det giver jo nogle kæmpe områder, som man jo også har mulighed for at komme rundt i og kan opleve på forskellige vis. Altså både som gående, men også med cykelruter, ridestier og alt muligt andet, så man kan komme rundt som gæst her i området.
Er det noget, der er særligt særpræget lige for egnen her? Eller er det noget, man også kan opleve andre steder i Danmark?
Altså man kan sige i hvert fald lige her i vores område, der er der adgang til rigtig meget natur. Og det er faktisk ret særligt. Nu har jeg sådan været ude og lave vandreruter andre steder for kunder, og hvor jeg altså simpelthen har stået nogle steder og tænkt, jamen, der er jo ingen steder at gå hen her. Det er jo landbrug hele vejen rundt om. Hvor er det, man skal gå hen her som gæst? Så det er altså noget helt, helt særligt, at vi har de her kæmpe, kæmpe store naturområder lige her i vores baghave i den vestlige del af Varde Kommune. Det er et særkende. Jeg tænker, hvis man skal sammenligne med noget, så er det jo nogenlunde tilsvarende op i Thy, hvor man også har de her kæmpe store områder. Ja. Og det er jo også helt fantastisk at komme derop.
Ja, for der er mange steder i Danmark, hvor jeg egentlig tænker, at man kan bryste sig af at have en ret dejlig natur. Men alligevel er det jo lige her, du har for eksempel har valgt at slå dine folder, ja, og også folde dig ud som naturvejleder. Mm. Hvorfor lige her?
Altså man kan sige, vi har jo, og det er jo et særkende for Danmark også, utrolig meget kystnatur. Os, der bor her, vi kører til Østkysten, og de andre kører den modsatte vej, fordi vi gerne vil opleve noget forskelligt. Ja. Og alle med en halvanden times kørsel, så oplever man jo noget helt andet end natur. Og det er jo super, super fedt. Men igen, altså jeg tror, det er det her storslået i det herude, og som min naturvejleder kollega nede i Vadehavet, de siger, det er herude, man kan strække øjnene ud. Og det synes de selvfølgelig mest handler om Vadehavet, men det kan man jo faktisk også, når man går herude ved Filsø, der kan man også strække øjnene ud. Og det er der jo faktisk rigtig mange steder i Danmark, hvor vi ikke kan. Ja. Så det synes jeg, det er også noget af det, altså de her store landskaber.
Det er et rigtig godt udtryk, det har jeg aldrig hørt før, at kunne strække øjnene ud.
Ja, men jeg synes også, det er virkelig, det giver nemlig mening på flere planer.
Ja, det gør det virkelig. Og jeg kan jo også sådan på et personligt plan skrive under på det. Altså jeg flyttede hertil for ikke så lang tid siden, et års tid siden med min kæreste. Men har holdt ferie her som barn rigtig meget ude i Blåvand. Mm. Og det var, altså jeg kan tydeligt huske den der at køre herover. Jeg er vokset op på Sjælland. Ja. Og køre herover og nå lige omkring Oksbøl. Og så begyndte at se det der klitlandskab, der begynder at åbne sig. Mm. Duften af lyngen. Mm. Og nå frem til klitterne og Vesterhavet, altså det er sådan en, det er sådan en helt særlig ting. Altså,
og nogen vil nærmest sådan, lidt som en åbenbaring, eller nærmest som en religiøs oplevelse nogle gange, det der med at nå til Vesterhavet, hvis det er længe siden, man har været der, ikke? Altså, ja.
Merete, nu går vi jo så her ved, ved Fils Sø, og vi kan se svaner omkring os, og vi kan høre alle mulige andre fugle, og vi så en død frø, før du prøvede at finde en hugorm til os. Hvad kan man sige om dyrelivet på de her egne?
Ja, man kan sige, det er jo, som er særligt ved den natur, vi har herude, det er, at det er den næringsfattige natur. Den har vi ikke ret meget af i det danske landskab, fordi vi er det mest opdyrkede land i verden. Så der, når vi kommer herud til kysten, så er det altså nogle andre naturtyper, det er nogle andre arter. Det er ekstremt tilpasset, kan man sige, at det er næringsfattigt, at det kan også være salten, det er tilpasset. Så de arter, vi møder herude, møder vi jo ikke andre steder i landet, kan man sige, længere ind i landet. Og lige sådan, så vil sådan nogle af østkystarterne, de vil jo ikke klare sig en formiddag herude, fordi at her er altså planter og insekter osv., der er så fuldstændig tilpasset. Og så har vi jo så også Danmarks største bestand af kronvildt herude, og det er jo også noget af det, folk synes er fantastisk at se, og som også nogle gange jeg har nogle gæster spørger, jamen, er der ikke noget hegn rundt om dem? Så nej, det er faktisk vildtet ude i det fri her, så det giver jo også nogle fantastiske oplevelser for folk.
Du kalder det næringsfattig natur. Mm. Altså, hvad fortæller det om de dyr, der bor her, skal jeg lige forstå? Altså, er de simpelthen sejere til at finde mad, eller er det en anden type føde? Altså, hvad betyder det?
Ja, men altså, de er jo ekstremt tilpassede, kan man sige. Altså, især for hele plantesamfundet, kan man sige. Det der med, at der næsten ikke er næring til stede, det kan være ekstremt tørke i perioder. Det prøvede vi jo sommeren 2018, hvor selv områder herude med arter, som ellers normalt klarer sig, faktisk gik ud. Altså, det kan jo også blive ekstremt for dem. Så det er jo det der med, at de er tilpasset, at der kan være alle de her ekstremer, kan man sige. Så det er jo, nu kiggede vi også efter hugorm, og det er jo også dens habitat herude, sammen med nogle af de andre krybdyr, som stålorm og firben osv. Og det er jo nogle arter, som sådan er relativt almindelige herude, men som jo egentlig har været almindelige i hele landet, men ikke er det længere, fordi vi er så opdyrket et landskab. Så man kan jo godt gå herude og tænke, at naturen har det godt, når vi går herude. Det har den sådan set også herude, men det er egentlig ikke et billede på, hvordan naturen har det i resten af landet.
Mm. Altså det, vil det sige med det, du siger, det er, at naturen, altså har naturen bedre forhold på den her egn, end den har andre steder i Danmark?
Altså man kan sige, at i og med, at vi har nogle store statsskovarealer, vi også har forsvarsarealer, så bliver der jo ikke bygget på de arealer. Man kan sige, at man tager ikke naturen ud og bruger den til noget andet. Og det er jo det, der, hvad skal man sige, sådan er kampen om arealet i Danmark lige nu på mange planer. Altså både i forhold til vedvarende energi, vi skal også udlægge mere natur. Så der er jo egentlig ønsker for mange flere procent af den danske natur, end vi egentlig har at gøre med, og hvordan planlægger vi så, kan man sige, fordi en ting er en klimakrise, og vi har brug for energi, men vi har også en biodiversitetskrise, og det betyder også, at vi skal have mere natur, bedre natur. Og det er jo så for eksempel noget af det, de store fonde laver, som her ved Filsø, hvor Jens Naturfond har lavet et projekt. Men det er jo også en forpligtelse, som kommuner og stat og alle andre har, og det er jo også noget af det, man kommer til at arbejde med på de statslige arealer herude i de kommende år.
Merete, er der nogle steder, naturoplevelser i området, som du tænker, dem må man bare ikke gå glip af, når man enten er på besøg eller bor her? Dem skal man opleve.
Jamen altså i Filsø, som vi går ved her, er jo absolut et af de steder, man skal besøge. Og det skal man, fordi det er jo relativt ny natur, og det er jo et billede på, hvordan natur kan blive, når vi slipper den løs igen, kan man sige. Og det er jo sådan, ja, 12, 13, 14 år siden, man gik i gang med hele planlægningen og fik søen tilbage på landkortet, og det er jo helt fantastisk, hvad det er blevet herude. Så det er i hvert fald et af de steder, jeg vil sige til folk, til derhen, også fordi der er gode adgangsmuligheder, der er muligheder både for at cykle og gå herude. Og så har vi også lige her på vestsiden af Filsø, har vi noget af det ældste natur herude, nemlig løvklitten eller de tilsandede ege. Og det er den her vej mod vest, ja. Og det er jo helt særlig natur, fordi det er gammel egeskov, som faktisk er oprindelig skov herude, og som er meget, meget ældre end de plantager, som er plantet herude fra 1880'erne og frem. Så det er igen lige tæt på hinanden, og den her historie om løvklinten, det har jeg også rigtig mange gæster med ud og se de her tilsandede egetræ. Det er også en helt særlig natur. Og så holder jeg meget af Kærgård Plantage, som løvklinten ligger i, fordi min oldefar, han var plantør derude og faktisk fik et job der i det vestjyske i slutningen af 1800-tallet og kom herud og plantede store dele af Kærgård Plantage til. Man går lidt med sin slægt i hånden, når man går herude. Så det er et område, jeg holder rigtig meget af at strejfe rundt i og tænke på, at han har stort set haft ved de fleste af de træer, der er derude. Ikke?
Også. Nej, ja. Så der er den nye natur, som du siger her ved Filsø. Ja. Der er den gamle ved Kærgård Plantage.
Ja.
Og så er der familiehistorie, der også lige følger med.
Ja.
Okay.
Ja.
Det bliver jo også ganske specielt.
Ja.
Kan man se, altså nu jeg er ikke den største naturkender, jeg elsker at være i naturen, jeg elsker at være ude i den, men hvordan vil jeg kunne se, at Kærgård Plantage er gammel, som du siger, i forhold til nogle af de andre plantager?
Jamen altså i forhold til løvklitten, de tilsandede i, der vil du måske heller ikke umiddelbart kunne se det, når du kommer der. Det kræver egentlig, at man har lidt baggrundsviden på det, men de træer, de er sandet til og blevet simpelthen dynget til med sand i den sandflugt, der havet har ud gennem flere hundrede år. Så da vi nåede op i 1800-tallet, der var de altså stort set begravet af sand, de her træer, og er det stadigvæk. Så når du går derude, så er det faktisk kun toppen af træerne, du kan se over sandet. Der er altså nogle steder, hvor flere meter ned, der kan man følge de gamle træer.
Altså der er simpelthen en stamme flere meter ned i sandet?
Ja. Så nogle steder har det.
Jeg går i toppen.
Ja, du går. Ja, som jeg siger, vi står i toppen af træet nu, når vi er på nogle af udsigtspunkterne. Men man kan sige, det ved man jo ikke nødvendigvis lige, fordi man går der, kan man sige. Og det er jo også, hvor folk siger det der, jamen, ej, hvor er det fedt at have været med på en tur med dig, fordi nu har vi en helt anden idé om, hvad det her det er, og hvordan det er blevet til. Fordi ellers vil man bare gå igennem og tænke, ej, hvor er det et flot landskab, og masser af klit og træer, der vokser henover. Men det er altså den her historie. Og på den måde, altså man har lavet nogle dendrokronologiske undersøgelser på et tidspunkt.
Jamen
det er simpelthen datering af træ, som man har lavet på et tidspunkt. Og der kan man se, at de ældste af de der træer, egetræer, de er omkring 300 år gamle. Og al anden plantage, der er plantet rundt om, det er jo cirka 150 år gammelt. Så på den måde det er altså skov, der er meget ældre.
Så det er det, du mener, når du siger gammel?
Gammel natur, ja. Fordi at alle vores plantager her langs kysten, de er sådan plantet til fra 1880'erne og frem. Og det eneste gamle skov, vi sådan har her, det er derude ved løvklitten, som vi har herude i Kærgård Plantage. Og så er der en lille smule løvklit også op ved Blåbjerg, som ligger her nord for Filsø.
Okay.
Det samme, hvor nogle egetræer på samme måde er sandet til.
Men der har vi altså nogle træer, som så, vi skal jo tilbage til hvad, starten af 1700-tallet, at de stammer fra, eller er plantet derude.
Ja.
Okay.
Så det er jo også det er jo træer, som er lige så gamle som sådan en stor fynske sparekasse i, men de har bare haft nogle helt andre vækstbetingelser.
Ja.
Og det er jo det, der er lidt sjovt, men man skal ligesom have historien med og have den forklaret, for at man helt opdager det, når man går derude.
Og de lever jo altså?
Ja, de har tilpasset sig, og der er også mange, der bliver overrasket over, at egetræet faktisk er naturligt hjemmehørende herude, fordi man tænker jo meget plantagerne herude som noget, der kun er nåleskov, og det er det stort set også, men det er jo alle de arter, man importerede der i 1800-tallet, som man fandt ud af faktisk kunne vokse her længst mod vest. Og det er jo så dem, man kæmper med i dag og kommer af med igen, fordi at de også breder sig derud, hvor man ikke er så interesseret i at have de her arter. Så der er masser af spændende sådan, skovhistorie og plantagehistorie, når man går derude, for man kan godt tænke, at det hele det sådan, ligner hinanden, men når man dykker ned i det, så er der altså en spændende landskabshistorie.
Så er der nogle særpræger.
Ja, det er der.
Okay, og man har simpelthen altså muligheden for ude i Kærgård Plantage simpelthen at få en tur i trækronerne.
Ja.
Så det lyder ret fedt.
Ja.
Der må jeg ud en dag.
Ja, op og stå i toppen af en trækrone der.
Præcis.
Ja, præcis. Ja.
Hvis du selv skal pege på et yndlingssted, har du det?
Men jeg tror, der er, hvad det hedder, der er de tilsandede i, eller løvklitten, det er nok på top 10. Og så holder jeg rigtig meget af også at gå op ved Nymindegab og ved Nymindestrøm, fordi der simpelthen også er så mange historier ude i landskabet derfra.
Hvad er det for et sted?
Jamen, det er jo det gamle udløb fra Ringkøbing Fjord til Vesterhavet, og der har været malerkoloni, der har været fiskerleje, og i dag er det jo så det natur, der er tilbage, kan man sige. Det er nogle enormt spændende områder, sådan, hvor det både er fjord og hav inden for ret kort rækkevidde, og hvor der er nogle utrolig spændende lokaliteter, også rent botanisk, men også igen vandreruter på kryds og tværs, så man kan komme ud og opleve det. Så det er også et af de steder, jeg laver rigtig mange guidede vandreture, fordi det kan virkelig også noget. Og hvis man så går helt i den anden ende af kommunen, så elsker jeg at komme på Skalling, fordi det er jo sådan en dynamisk natur og evigt foranderlig natur, og også den her fornemmelse af næsten at være helt fortabt, når man går derude, hvis man er derude sådan en dag, hvor man er næsten den eneste ude på Skalling.
Skalling er jo så også det sted, apropos historie, hvor der var tusindvis af miner begravet, som indtil for ikke så mange år siden gjorde det til et sted, man faktisk ikke kunne være. Det kan man så heldigvis i dag.
Ja. Nu kan man sige, at nu er området blevet gennemgået for miner derude, men det har jo altid været et sted, hvor folk er kommet meget. Og når jeg siger altid, så er det jo igen noget af det nyeste land, vi har i Danmark, og noget af det mest foranderlige. Og det er også det, der er spændende, når man går derude, at det forandrer sig fra år til år, og at Skalling vil se helt, helt anderledes ud, end den gør i dag om 50 eller 100 år. Så det er jo også spændende, fordi vi har jo meget billede af, at vores landskab, det skal se ud, som det altid har gjort, men det har jo altid forandret sig. Vores forfædre har boet andre steder, end vi gør i dag, og vi kommer også til at flytte os igen i forhold til de ting, der kommer til at ske i fremtiden med forhøjet vandstandsstigninger og sådan noget, ikke? Også, eller havspejlstigninger og sådan noget. Så det er jo også nogle af de der ting, man kan gå og få nogle snakke om, når man har ture derude, hvordan kommer ting til at forandre sig i de næste generationer.
Og herfra kan der jo så i hvert fald kun lyde en opfordring til, at folk kommer ud og oplever de forskellige steder, og også ser, hvor foranderligt det kan være, fordi sådan et sted som Skallingen, som du nævner, det er jo i virkeligheden et, der kan ændre sig på ret kort tid. Altså sådan afhængig af vejrforhold og sådan noget.
Det er
noget,
næste storm. Ja,
jamen,
ja,
det er præcis.
Ja.
Altså så kan man allerede se forandringerne der, ikke? Så altså, der er måske noget om snakken, når man taler om den der vestjyske pålandsvind.
Altså, jo. Og nu man sige, i dag er vi jo ikke så prisgivet naturen og vejret, som vi var engang, fordi i dag kan vi forudsige vejret, og vi kan forberede os på nogle af de ekstreme hændelser. Det kunne man ikke førhen. Men derfor er det jo stadigvæk havet, der råder, og det, jeg tror også, det sådan er en del af DNA'et herovre, at vi ved godt, at vi ikke er større end det, kan man sige. Og det er også bare en vigtig del at huske, fordi at vi kan jo kæmpe imod og gøre alt muligt, men vi kan måske også bare tilpasse os, fordi det dybest set er det nemmeste, og også måske er det, der er nødvendigt, ikke også?
Tror du, det er noget, der også har betydning for den mentalitet, man har her på egnen, når man bor her?
Jo, men altså, der er jo ingen tvivl om, at de familier, som har levet og har boet herude i generationer, altså har jo alle sammen deres historier i forhold til at nogen kan have været redningsfolk. Det var jo frivillige ude i lokalsamfundene. Folk har været fiskere. Folk har sejlet. Og der er jo familiehistorier der til alle familier i forhold til, at det har været farligt, og man måske også har mistet nogen undervejs. Så det sidder da som en del, tror jeg, hos folk på den måde, at man, hvis man kender sin historie, så har man også respekt for det her Vesterhav. Også i forhold til, når man tager derud og bader og alt muligt andet, at man ved godt, at det er ikke alle dage, man skal i Vesterhavet.
Der er vilde kræfter på spil.
Ja.
Merete, tusind tak for snakken i dag.
Velbekomme, det var super hyggeligt.
Det er virkelig en stor fornøjelse at høre om dine erfaringer med området her og naturen på egnen. Så tusind tak, fordi du ville være med. Og til dig, der har lyttet med, også tusind tak til dig. Hvis du vil lære endnu mere om livet i Vestjylland, så husk at abonnere på podcasten her, Livet mod Vest. Du kan også følge med på vores Instagram, der hedder Varde Kommune, eller besøg vores hjemmeside flyttilvarde.dk. Denne podcast er produceret af Varde Kommune. Jeg hedder Christine Rasmussen, og jeg har været din vært. Vi lyttes ved.